Qalampurdan gapiramiz. Rossiyaning 5 nafar deputati Shvetsiyadan chiqarib yuborildi. Bu haqda CVT Newter telekanali xabar berdi. Qayd etilishicha, mamlakat tashqi ishlar vaziri Tobias Billstrom CVT Newter telekanaliga bergan intervyusida diplomatlarning chiqarib yuborilgani ma'lum qilingan. Ularning hududimizdagi faoliyati diplomatik maqomga mos kelmaydi, deydi u. Bu masala bo'yicha Rossiyaning Shvetsiyadagi elchisi Viktor Tatarintsev kecha 25 aprel kuni tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgan. Unga 5 nafar diplomatning faoliyati diplomatik aloqalar bo'yicha Vena konvensiyasiga mos kelmasligi aytilib, ularning mamlakatdan chiqib ketishi talab qilingan. Tatarintsev holat yuzasidan izoh berishni istamagan. Oxirgi marta o'tgan yilning aprel oyida ham Shvetsiyadan Rossiyaning 3 diplomati razvedka faoliyatini olib borganlikda gumonlanib chiqarib yuborilgandi. So'nggi vaqtlarda Rossiyaning Skandinaviya mamlakatlaridagi ayg'oqchilik harakatlari ortib borayotgani aytilmoqda. Jumladan Shvetsiya suvlaridagi josuslik kemalari haqida. Eslatib o'tamiz, shu yilning 13 aprel kuni Norvegiyada 15 nafar Rossiya diplomati persona non grata deb e'lon qilingan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.